Capitulum tertium. Pur improbus. Scaena prima personae Iulia Marcus Quintus. Iulia cantat, lalla, Iulia laeta est. Marcus, shh, Marcus laetus non est. Iulia cantat, lalla, lalla, Marcus, shh, Marcus iratus est. Iulia cantat, lalla, 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 Marcus Iuliam pulsat. Iam Iulia non cantat, sed plorat. Uhuhu, Marcus ridet, ha ha hae. Quintus Marcum videt. Marcus non videt Quintum. Quintus quid? Marcus puellam pulsat, et ridet. Quintus iratus est, et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat Quintum. Iulia, ubi est mater? Iulia Aemiliam non videt. Iulia Aemiliam vocat, mater, Marcus Quintum pulsat. Marcus iratus, shh, Marcus Iuliam pulsat. Iulia plorat et Aemiliam vocat, mamma, mamma, Marcus me pulsat. Aemilia venit. Scaena secunda. Personae Aemilia, Iulia, Marcus Quintus. Aemilia interrogat. Quis me vocat? Quintus respondet. Iulia te vocat. Aemilia Quintum interrogat. Cur Iulia plorat? Quintus respondet. Iulia plorat, quia Marcus eam pulsat. Aemilia, quid? Pur parvam puellam pulsat. Fu! Cur Marcus Iuliam pulsat? Quintus, quia Iulia cantat? Aemilia, o Iulia mea parva filia, Marcus puo probus non est, Marcus est puer improbus. Quintus, Iulia puella proba est. Aemilia Quintum interrogat, ubi est Iulius? Cur non venit? Aemilia Iulium non videt. Respondet Marcus, pater dormit. Quintus, mater non te, sed me interrogat. Aemilia, shh, puri, ubi est pater? Quintus, pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Iulium vocat, pater, pater. Iulius Quintum non audit, neque venit. Cur Iulius Quintum non audit? Iulius eum non audit, quia dormit? Marcus, ha ha, pater dormit, neque te audit. Aemilia, fu pur. Aemilia irrata est, mater filium verberat. Tux tax, tux tax. Marcus plorat, uhuhu. Iulius eum audit, iam non dormit pater. Scaena tertia personae Iulius, Aemilia, Iulia, Marcus, Quintus. Quintus, pater venit. Aemilia Quintum non audit, quia Marcus plorat. Iulius Quintum videt eumque interrogat. Cur Marcus plorat? Quintus respondet, Marcus plorat, quia mater eum verberat. Iulius, sed cur mater Marcum verberat? Quintus, Marcum verberat, quia pur improbus est. Marcus parvam puellam pulsat. Iulia, mamma, pater hic est. E Aemilia Iulium videt. Aemilia, tuus Marcus filius improbus est. Iulius, fu pur, pur probus non pulsat puellam. Pur qui parvam puellam pulsat improbus est. Iulius iratus purum improbum verbarat. Tux tax, tux tax, tux tax. Marcus plorat. Quintus laetus est et ridet. Iulia laeta non est, neque ridet. Cur non laeta est Iulia? Non laeta est, quia Marcus plorat. Iulia est puella proba. Puer ridet, puella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? Puella quae plorat est Iulia. Marcus, qui puellam pulsat, pur improbus est. Puella, quam Marcus pulsat, est Julia. Julia Aemiliam vocat. Aemilia, quam Julia vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat, pur quem Aemilia verberat est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Julium vocat. Julius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Julius Quintum non audit. Quem audit Julius? Julius Marcum audit. Pur quem Julius audit est Marcus. Puella quae cantat laeta est. Puella quae plorat non est laeta. Pur qui puellam pulsat improbus est.